Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku nove radne nedelje i naše nove emisije Kulturni krugovi, nove naravno samo po sadržaju. Ukratko najava. Govorit ćemo prvo o knjizi geopoetike izdavačke kuće, zatim ćete čuti šta je danas rečeno na konferenciji za novinare povodom predstojećeg 42. festivala monodrame i pantomime koji će početi u četvrtak oveče i održat će se najvećim delom u teatru Carte Blanche u Zemunu. Zatim ćemo govoriti o premijeri Nušić triptih, koja će večeras biti održana na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, najaviti izložbu Maršal Tito u Africi, govoriti o Evropi Nostra. U našem tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi koleginica Gorica Pilipović, biće reči o sinoćnjem koncertu na otvorenom Beogradske filharmonije, zatim o nekoliko događaja tokom poslednjih dana, festivalu rane muzike, gostovanju kamerne opere iz Sankt Peterburga u Madenijanumu, kao i reč o obeležavanju Svetskog dana muzike.
Thinking about you, yeah. Missed you, baby.
Nova knjiga u izdanju Geopoetike o kojoj danas govorimo je Geofilozofija Mediterana autorke Katerine Resto. Ona predaje teoretsku filozofiju i filologiju 20. veka na Univerzitetu u Mesini u Italiji. O knjizi govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac, a prilog je pripremila koleginica Dragana Kovačević.
Autorka koja je napisala jednu zanimljivu knjigu koja spada i u profil onoga što Geopoetika, nadam se, sve vreme radi ili sporadično, a to je Geofilozofija Mediterana, u pokušaju da se jedna tema koja je na mnogo načina ispisana toliko puta iz jednog drugog ugla proba da sagleda, a to je dakle iz ove kovanice Geofilozofija, koja već jednu deceniju do dve utemeljeno vlada jednom oblašću filozofije i geografije, da bi evo sad imali jednu autorku koja, što bi rekli, s lica mesta izveštava o nečemu što je ipak središte ovakve sintagme, iz prostog razloga što je iskoristila priliku da u ovoj knjizi kroz jedan paralelni, ne mogu reći uvod, ali paralelnu sliku istorije Mediterana ispriča priču na jedan noviji način, drugačiji način iz jednog ugla koji nije toliko obrađivan. Dakle, nije neophodno čak ni reći da je priča o Mediteranu priča, tako reći, o središtu sveta, ali ako ništa novo, onda sigurno o starom svetu koji je kroz različite načine sve vekove civilizacija bio jedno mesto susretanja i razilaženja, i mislim da je ova knjiga najvećim procentom se i bavi tom kontradiktornošću Mediterana kao mesta prijateljstva i neprijateljstva. Samim tim jasna je stvar da se na filozofični način od druge knjige ova bavi i pitanjima identiteta, pitanjima drugosti, sopstva, ličnosti, stranaca, individualizma i tako dalje i tako dalje, da bi zapravo pokušala da ispriča priču o tom susretu ili ne susretu kroz vekove različitih veroispovijesti, različitih kultura, jezika, civilizacija i svega što to podrazumeva. Sama reč Mediteran znamo da u stvari označava suštinu i ove priče, a to je da je to reč o moru između kopna. Jel? Da je specifičnost Mediterana i po svojoj geografskom položaj u takav da je okružen sa svih strana, tako reći, različitim kulturama i zemljom. I da taj susret zemlje i vode u stvari je jedan od profila ove knjige takođe. Vrlo je važno da Katarina Resta piše jednim jezikom koji nije isključivo filozofski, on je i delimično literaran, ali iza svega je topao, strašno individualno, nije zgoreg što smo stavili ovu knjigu u našu ediciju Intimna geografija, jer je zapravo kroz ovu filozofsku priču ispričala jednu i ličnu intimnu priču, jer je njen otac filozof po struci i geostrateg zapravo Mediterana, autor nekolicine knjiga na slične teme, te je ona u stvari nastavila jednu tradiciju priče koja je paralelna, evo na koji način. Ona iz svog biografskog ugla priča o svom odlasku iz Mesine, dakle, severozapadnom mestu Sicilije, ostrva i mesta koje je najbliže kopnu juga Italije, dakle, kao nečemu što je veza sa kopnom Evrope. Njena putovanja po celom svetu i bavljenja strukom su se završila zapravo ili završavaju ovom knjigom tako što se ona vraća u svoje podneblje i samim tim simbolički priča priču o ovom drugom sloju knjige, a to je univerzalizam sveta, najpre Evropa i definisanje Evrope u kontekstu ove teme, a onda sužavanje prostora na Italiju, pa potom na Siciliju i stizanje do tog upravo njenog mesta Mesine.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U pozorištu Carte Blanche danas prepodne održana je konferencija za novinare povodom predstojećeg 42. festivala monodrame i pantomime koji će početi u četvrtak. Između onih koji su se obratili prisutnim novinarima bio je naravno i Milovan Zdravković, selektor.
Prvo, drago mi je što mislim da i naš festival tome doprinosi, a s druge strane još neke odnose koje su u društvu, a to je da se pojavi broj pozorišnika koji preuzimaju inicijativu i bave se, što bi se reklo, produkcijom i imaju taj preduzetnički duh. Preduzetnički duh kod nas u kulturi nije baš dovoljno razvijen, ali valjda što je došlo do smanjenja para za kulturu, do loših zakonskih regulativa, do tome da i regulative prvo ne podržavaju ni sponzore ni donatore, i onda su mladi ljudi, umetnici, ne samo mladi, ovo i Dunić je tu, preuzeli inicijativu pa su krenuli da se bave i produkcijom. I tome doprinulo i ono što znamo da ne već nekoliko godina Akademije umetnosti imaju master i doktorske studije i onda umetnici to rade. Tako da se oni okupljaju i prave predstav, vidjet ćete predstavu male Jelene Puzić koja je okupila ekipu mladih ljudi i napravili su jednu zanimljivu predstavu koja je onako opet na neki način iz naše istorije. S druge strane, želim je već davno, mi znači baštinimo kulturu Evrope, mi smo deo evropske kulturne baštine i evropskog tog, kako bi se reklo, kulturnog prostora. I meni je bilo zanimljivo, sretajući umetnike iz drugih regija i kontinenta, da predstavimo njih. Ja sam u zadnje vreme oduševljen predstavama koje dolaze sa Bliskog istoka, da vidimo ipak kako umetnici gledaju na svet iz tih drugih regija. Pantomima. Vidjet ćete pantomimske predstave kolege iz Sente koje je napravio istoriju čovečanstva vrlo kvalitetno, uz naravno multimedijalnom principu, i onda isto iz Rume jedna isto tako zanimljiva predstava pantomimska naše glumice koja je završila pokret i pantomimu, ne završila nego magistrirala u Bugarskoj. Takođe jedan kolega iz Akademije umetnosti iz Prištine isto prijavio se, i Marko Stojanović, imali smo i dečju pantomimu, imali smo, tako da na neki način postoje naslednici Klemenca i ovih kolega koji se bavili pantomimom. Nadam se da će da pantomima polako se nalazi svoje mesto i razvije se u našoj sredini.
Ove godine o predstavama, odnosno o nagradama, Zlatna kolajna Maja Dimitrijević za monodramu, Zlatna kolajna za pantomimu, zatim nagrada Miodrag Andrić i Ljuba Moljac za mladog glumca i nagradu za inventivnost odlučivaće žiri u sastavu Olga Odanović, Nebojša Milovanović, prošlogodišnji dobitnik nagrade Maja Dimitrijević za najbolju monodramu, i Krunoslav Simić, baletski umetnik.
Yeah.
U Srpskom narodnom pozorištu sinoć je svečano otvoren 44. pozorišni festival Infant, a sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Peđa Ivović, koji je u ime ovog festivala zadužen za odnose sa javnošću. Peđa, srdačan pozdrav.
Hvala, pozdrav za vas i za vas slušalce.
Kome je pripala čast da otvori ovogodišnji festival?
Ovogodišnji Infant je otvorila Tatjana Pajević, umetnički direktor i osnivač FOD teatra iz Beograda. Ona inače dugi niz godina već sarađuje sa festivalom Infant i jedne godine čak i učestvovala u pobedničkoj predstavi.
Koja je prva takmičarska predstava izvedena?
Predstava iz Engleske, Poslednji čovek, ona je izvedena, dakle, sinoć odmah nakon svečanog otvaranja i oni su, glumci su izuzetno zadovoljni izuzetno su zadovoljni na koji način je publika reagovala, bio je gromoglasni aplauz i ovacije i stvarno su prezadovoljni što su imali priliku da učestvuju na festivalu Infant.
I to jeste u neku ruku i velika odgovornost nastupiti prvi na bilo kom festivalu. Peđa, svake godine, naravno, posle predstave ili sutra dan nakon predstave se o predstavama razgovara. Prvo, ko ove godine vodite razgovori i kako je protekao taj prvi razgovor sa gostima iz inostranstva?
Da. Dobro je protekao razgovor, on se održao neposredno nakon završetka predstave u 22 časa u klubu Tribina mladih. Okrugle stolove vodi Zoran R. Popović, pozorišni kritičar, i okruglom stolu su prisustvovali svi učesnici predstave i tu je publika imala priliku da se malo dublje zabavi tematikom kojom se bavila predstava Poslednji čovek, ali i da im postavi pitanje i nakon toga i neformalno da se druži sa glumcima.
Nije neuobičajeno da ovim razgovorima prisustvuju i članovi žirija, toga je bilo i na ovogodišnjem Sterinom pozorju i na drugim festivalima. Da li je neko od članova žirija bio tu i usput ko su članovi ovogodišnjeg žirija?
Svakako njima okrugli stolovi izuzetno znače da na poslednjem danu donesu odluku o najboljim predstavama. Ovogodišnji žiri čine Zoran Đerić, dramaturg, Goran Ibrajter, dramaturg i Hristo Petrevski, pozorišni kritičar iz Makedonije, koji će u utorak i da održi jedno predavanje o alternativnoj sceni alternativnog pozorišta u Kulturnom centru Novog Sada u 22 časa.
Peđa, šta je danas na programu?
Danas je na programu pozorišna predstava Mađarskog državnog teatra Čiki Gergely iz Rumunije. Predstava se zove Šekspir, Sonet 66, a reditelj je Kokan Mladenović.
Da li je samo to kada počinje radionica?
Ova predstava koju sam sad rekao, Šekspir, Sonet 66, počinje u 20 časova u Srpskom narodnom pozorištu, a što se tiče radionice, Svetleće telo, Svetleći grad, Arma teatra iz Izraela, radionica počinje u 11 časova i traje sve do 19 časova, tako da ona će da traje toku celog festivala i polaznici radionice će nastupati u okviru završnog dela Infanta 1. jula.
Peđa, najljepše hvala na ovim informacijama.
Hvala i vama. Them that got shall get. Them that's not shall lose. That's got his own. That's not shall lose. That's got his own. Shall get. One.
them that's got shall get. Them that's not shall lose. That's got it.
Godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubav kroz igru boja. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisija Kulturni krugovi nastavlja se doduše s jednom informacijom koju ćemo vam preneti, jer ona koja je zadužna za večerašnji događaj, Isidora Stanišić, koreograf, nije mogla da nam odgovori na našu molbu da se uključi u našu emisiju. Naime, na Maloj sceni Raša Plavović večeras u 20 sati i 30 minuta biće premijerno izvedena plesna predstava Nušić triptih u izvođenju i koreografiji prve generacije studenata Instituta za umetničku igru svih odseka i u koreografijama dvoje značajnih i respektabilnih domaćih i evropskih koreografa, to je pomenuta Isidora Stanišić i Maciej Kuzminski iz Poljske. Projekat Nušić triptih sačinjen je od tri savremene plesne koreografije koje predstavljaju istraživanje umetnika u preoblikovanju dramskog teksta jednog od najznačajnijih komediografa Branislava Nušića u savremene izvođačke umetnosti. Rukovodeći se temama koje Branislav Nušić u svojim delima obrađivao na jedinstven način, koreografi će u svojim delima preispitivati odnose koji se tiču svakodnevice savremenog društva, malograđanskog duha, amoralnosti, laži, korumpiranosti, koristoljublja, neukusa, neprilagođenosti, neprilagođenosti i nesigurne egzistencije. Svaki koreograf po naosobi istražuje adekvatan scenski izraz i igrački vokabular koji na najindirektniji način komunicira sa paradoksom savremenog sveta i ukazuje na aktuelnost tema koje Nušić obrađivao u svojim delima. A Nušić triptih čine tri dela: Gospodin ministarka, Nije greška, Gospodin ministarka, Ožalošćena porodica i Hotel Excelsior. Znači, večeras na sceni Raša Plaović, premijera Nušić triptih počinje, kao što rekao, u 20:30. U muzeju 25. maj sutra u 19 časova biće otvorena izložba Tito u Africi, slike solidarnosti. Ova izložba je nastala kao rezultat saradnje istraživača sa Univerziteta u britanskom Exeteru i Muzeju Jugoslavije, a uoči izložbe u muzeju je bio kolega Ranko Stojilović.
Izložba Tito u Africi prvenstveno se oslanja na vrlo bogatu zbirku fotografija iz Fonda muzeja istorije Jugoslavije, u kojoj se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada kabineta predsjednika Republike u periodu od 1947. do 1980. Izložba će predstaviti izbor od preko 130 fotografija iz ovog arhiva, snimljenih 60. i 70. godina prošlog veka, tokom putovanja Josipa Broza i njegove supruge Jovanke Broz i njihovih susreta sa značajnim istorijskim ličnostima. Jedna od autorki međunarodnog projekta Socijalizam se razvija globalno, koja je i porodila ovu izložbu, je dr. Radina Vučetić, istoričarka sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
To je važan prilog i našoj istoriografiji i bavljenju Afrikom i nesvrstanju Hrastanima, jer iz nekog razloga kao da smo zaboravili mnoge stvari, zaboravili smo kako je izgledala jugoslovenska diplomatija, kako je Tito uopšte gradio međunarodni ugled zemlje, ali i svoj međunarodni ugled, ali ono što su meni negde najvažnije stvari i zato je pod naslov ove izložbe slike solidarnosti, solidarnost koja je negde danas potpuno zaboravljena, neke ključne vrednosti onog vremena, antikolonijalizam i antirasizam, danas nekako kao da ih nema, o njima ne razgovaramo, sve manje solidarnosti, sve više rasizma i mislim da je ovo podsjećanje na, s jedne strane, na zlatno doba jugoslovenske diplomatije, na veliku ulogu Tita u stvaranju pozitivne slike Jugoslavije u svetu, ali i podsjećanje na neke vrednosti kojima mislim da danas treba da se vratimo.
Umesto kataloga, ovu izložbu pratit će i knjiga Tito u Africi, u kojoj će pored Radine Vučetić svoje tekstove dati i ostali autori projekta, Paul Betts sa Univerziteta u Oksfordu, Radovan Cukić, kustos muzeja i rukovodilac fotozbirke i Ana Sladojević, teoretičarka umetnosti, koja je uz Mirjanu Slavković i kustoskinje izložbe. Ana Sladojević kaže da se ovom izložbom ukazuje i na potencijal nasleđa da doprinese prepoznavanju i redefinisanju pomenutih društvenih vrednosti, antikolonijalizma i solidarnosti.
Ono što smo pokušali na ovoj izložbi jeste, pored interpretacije samih fotografija i njihove reprezentacije, jeste takođe i neka vrsta reafirmacije vrednosti iz vremena o kojem govorimo. Dakle, to su pre svega vrednosti antikolonijalizma i solidarnosti, zato što ono što apsolutno nije zanemarljivo i što je vrlo relevantno danas jeste kako jedna zemlja na zvaničnom nivou promoviše određene vrednosti. I s druge strane, da li mi danas možemo da govorimo o tome da su vrednosti antikolonijalizma i solidarnosti naše vrednosti? Zašto smo ih zaboravili? Da li smo ih zaboravili i da li možemo na neki način da ih reafirmišemo?
Fotografije beleže Titove susrete sa ličnostima, među kojima su etiopski car Haile Selasije, egipatski predsjednik Abdel Gamal Nasser i prvi premijer Gane Kwame Nkrumah. Radovan Cukić, rukovodilac fotozbirke, objašnjava tokom kojih poseta su fotografije nastale i ko su njihovi autori.
Praktična izložba je formirana uglavnom oko dva velika Titova putovanja u Afriku. To je putovanje iz 1961. godine koje je imalo za cilj da se pozovu učesnici na prvu konferenciju nesvrstanih u Beogradu septembra te godine i 1970. godina putovanje koje je obuhvatilo zemlje Istočne Afrike. U okviru Titova kabineta postoje poseban odsek pri odeljenju za štampu u kome u periodu od 1947. do 1980. godine radilo ukupno 4 fotografa i u stvari ta najveća naša fotozbirka je nastala njihovim radom. U pitanju su Miloš Rašeta, Aleksandar Stojanović, Dragutin Grbić koji je osnovao ovaj odsek i Mirko Lovrić.
Osim ovih, ima i nekoliko fotografija čiji je autor sam predsjednik Tito, koji je, kao što je poznato, bio ljubitelj ovog medija. Izložen je njegov fotoaparat. Pored fotografija, tu su i filmski zapisi, pokloni koje su Tito i Jovanka dobijali tokom svojih poseta i danas se čuvaju u muzejskom fondu, zatim izvodi iz pisanja afričke štampe i dokumenta i beleške koje objašnjavaju kontekst vremena. Izložba će biti otvorena do 3. septembra, kada počinje i sanacija muzeja 25. maj. Treba upozoriti da će temperatura u prostoru izložbe, dakle tropska, čini se još jednom dimenzijom bliže dočarati prostor Afrike.
à croise qui dégaye, qui dégaye, à croise qui dégaye, et qu'on a mal aimé, et qu'on a tada, n'a sinon à mal Nashindwa na malisiwe, engekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Engekuwa malaika. Nashindwana malisi na we, ingekuwa wa malaika.
Povodom regionalne konferencije organizacije Evropa Nostra u Beogradu je boravila generalna sekretarka ove organizacije Snežka Kvadvil Mihajlović. Rođena u Beogradu, on 70-ih godina, ona je 17 godina na čelu Saveza Evropa Nostra, a 25 godina bavi se kulturnom baštinom kao diplomac međunarodnog prava na Beogradskom univerzitetu. Nastavila je studije prava i politike u Francuskoj da bi svoj angažman započela u Evropskoj komisiji i Evropskom ekonomskom i društvenom komitetu u Briselu, a potom nastavila u delegaciji Evropske komisije u Beogradu. Snežka Mihajlović učestvuje u radu brojnih evropskih mreža, komiteta i svakodnevni je saradnik evropskih institucija Saveta Evrope i UNESCO-a, brojnih evropskih političara, od ministra kulture do predsjednika vlada, među kojima je i Angela Merkel. Zagovornik je novih narativa u Evropi, kako glasi naziv jedne od evropskih mreža u kojima učestvuje, i evropski koncept razume kao kulturni koncept. Jedna je od osoba čiji je angažman uticao da se 2018. godine u Evropi proglasi za godinu evropskog nasljeđa. Sa Snežkom Mihajlović razgovarala je koleginica Snežana Stamenković.
Moja misija u životu bila, moja misija u Evropi Nostri je bila i moja neka poruka, glavna poruka ovde ljudima u Beogradu, u Srbiji. Ima puno kreativnog potencijala, ima puno znanja, ima puno energije, ali nema dovoljno mostova između raznoraznih inicijativa i između civilnog društva i onih koji donose odluke na raznim nivoima vlasti. Misija Europa Nostra je upravo da i na evropskom planu odigra tu ulogu, da tako da kažemo, objedinitelja. To je naša misija i mi smo jako puno na tom radili. Mi smo recimo organizovali jednu alijansu, mi to zovemo Evropska alijansa za kulturnu baštinu, gde smo napravili platformu za 44 evropske mreže koje se bave kulturnom baštinom, jer smo osetili upravo da je naš problem što smo suviše rascepkani i samim tim nismo dovoljno jaki. U trenutku kad smo se malo bolje povezali, kad smo zajedničkim snagama došli sa dobro pripremljenim argumentima i ti argumenti se nalaze u ovoj studiji Kulturna baština vredi za Evropu, koja je prezentirana na ovom skupu, i jako mi je drago da i srpski prevod rezimea te studije sada je dostupan. Znači, imali smo te argumente u rukama, ujedinili smo se i razgovarali smo na jedan konstruktivni način sa institucijama Evropske unije i uspeli smo, uprko svim preprekama, uspeli smo da ih nagovorimo da treba organizovati Evropsku godinu kulturne baštine. Što znači da sama Evropa i Evropska unija, institucije Evropske unije, postaju sve više svesni da je kulturna baština jedan izuzetan resurs, razvojni resurs, strateški resurs za održivi razvoj ekonomije, društva, i da njemu treba posvetiti mnogo više pažnje, da treba ulagati mnogo više u taj resurs, ali treba ulagati sa puno pažnje, sa puno poštovanja prema kulturnoj baštini. Znači, ne radi se o jeftinoj eksploataciji kulturne baštine zarad kratkobitne dobiti, jer jedan put kad se kulturna baštini autentika i lepota izgubi, ona je izgubljena zauvek. Znači, taj resurs se mora sa puno znanja upravljati tim, stvari, zaista se govori o upravljanju tim resursom, ne samo zaštiti, nego upravljanju, komunikaciji, edukaciji, participaciji. Znači, čitava problematika zaštite kulturne baštine je mnogo, mnogo šira nego pitanje tehničke konzervacije pojedinih spomenika kulture. I to je poruka Europe Nostre Srbiji, čitavoj regiji, čitavoj Evropi. A tu poruku možemo da sprovedemo u delo samo ukoliko ima što više povezivanja, što više saradnje. Zato mi je jako drago što je veliki broj članova Europe Nostre iz širom Evrope došao u Beograd. Ja vam mogu reći da zaista postoji veliko interesovanje, da postoji jedan, što kažu na engleskom, goodwill, dobra volja da se sarađuje sa ovim prostorom na planu kulture, na planu kulture baštine, i to je jedan potencijal koji zaista treba mnogo više iskoristiti u tom procesu integracije Srbije u sve procese u Evropskoj uniji, što ja to zovem reintegracije Srbije u te procese, kulturne procese. Srbija je uvek bila u Evropi, Evropa je uvek bila u Srbiji, a kulturna baština je upravo opipljivi svedok te jedne jako bogate interakcije koja postoji između Evrope, Srbije, Srbije, Evrope.
Iz pozicije koju vi imate kao generalni sekretar jedne panevropske organizacije, kultura, to smo svi svedoci, ide ka jednom modelu koji je prilično korporativan kada govorimo o modelu kulture. Dakle, ta vrsta poslovnog i ekonomskog govora koji dominira u kulturi na neki način direktno može da utiče i da ugrozi ono što je kulturno nasleđe, što je primarna oblast Evrope Nostre. Dakle, šta je ono što vi vidite kao probleme ili izazove, ako hoćemo tako, koje kulturno nasleđe ima pred sobom da bi osvojilo područje koje bi trebalo da osvoji?
Ja uvek više volim da govorim o izazovima nego o problemima, i uvek govorim da govorim o mogućnostima koje postoje. I imate pravo, to je jedan veoma delikatan i riskantan odnos. Veoma važan je izazov da se pronađe ta neka zlatna sredina, ta neki dobar sklop između ekonomske eksploatacije kulturne baštine, koja je neophodna. Neka upotrebna vrednost kulturne baštine takođe treba joj dati, i često je trebao dati novu upotrebnu vrednost, jer toliko kulturne baštine, toliko istorijskih celina u gradovima i manjim mestima i u ruralnim celinama su izgubile prvobitnu svoju namenu, znači trebaju dati novu namenu. I to je jedan izazov koji apsolutno nije samo za ovaj prostor, nego u čitavoj Evropi. Kako adaptirati, načiniti kulturnu baštinu relevantnu u ovom 21. veku, ali to činiti na način koji neće uništiti to kulturno baštinu i potpuno je isprazniti te svoje vrednosti i tog svog značenja. Na engleskom se govori intrinsic, znači ono što je svojstveno, ona vrednost koja je svojstvena kulturi i koja se ne može prevesti u ekonomsku vrednost. I to je jedan od zadataka Europe Nostre. Kao što znate, mi organizujemo najznačajniju evropsku nagradu za kulturnu baštinu zajedno sa Evropskom unijom. I mi identificiramo razne primere, dobre primere prakse. Znači, moguće je ostvariti jedan dobar dijalog i partnerstvo sa poslovnim sektorom. Nama je potrebno da raznorazne korporacije, takođe i ekonomski sektor, vidi kulturnu baštinu koja nešto da treba ulagati. Ali to se mora raditi u saradnji sa ljudima koji imaju znanja, koji imaju veštine, i da se pronađe neka formula. Znači, imamo puno primjera u Evropi dobre prakse, nažalost imamo i puno primjera loše prakse. I to je isto zadatak Europe Nostre. Kada vidimo da je nešto zaista je loša praksa, naš je zadatak da dignemo glas i da kažemo, podjednako se učimo od dobre prakse i od loše. Naravno, ideja naša želja da što više ima dobre prakse, a što manje loše prakse. Tako da Europa Nostra zaista stoji na raspolaganju Srbiji i čitavoj regiji da se što više razmenjuju iskustva i znanja o dobroj praksi i da se onda to primenjuje u strategijama. Naravno, tu država takođe ima važnu ulogu kada određuje strategije održivog razvoja što se tiče gradova, što se tiče pejzaža, da se pronađe taj jedan integralni pristup kulturne baštine koji će omogućiti da se dođe i do ekonomskog dobitka, ali da to ne bude nauštrb u stvari sačuvanje tog neke duše kulturne baštine.
Govorili ste o izazovima u Evropi. Srbija jeste deo Evrope, uopšte čitava regija, ali ona ima drugu vrstu problema, drugačiju vrstu izazova. S jedne strane političku, koja je opterećena ekonomijom i lošom ekonomskom situacijom koja je svuda u regionu, a s druge strane nedovoljnim ulaganjem u kulturu i u kulturno nasleđe. Dakle, to je druga vrsta izazova.
Veliki je izazov da se kultura i kulturna baština, ulaganje u kulturnu baštinu shvati upravo kao izuzetno ulaganje u budući razvoj ove zemlje. I to je nedovoljno shvaćeno. Kulturni kapital, da tako ga zovemo, i ljudski kapital koji ova zemlja ima, je najveći kapital. Da kažem, to je zlatni rudnik ove zemlje. I to je ono što ovu zemlju čini posebnom, što čini različitom od drugih. I ta kulturna baština će biti ta koja isto inspiriše ostatak Evrope i ostatak sveta da dođe na ove prostore, da provede neko vreme na ovim prostorima, zašto ne i da uloži sredstva u ove prostore, da dođe do raznih vidova razmene, a takođe i na političkom planu. Znači, ta kultura je u stvari, ta kulturna baština nam govori o vekovima dijaloga, saradnje, razmena sa susedima, bližim i daljim. I u ovim trenucima kad nam je to neophodno potrebno, da se ponovo svi ti mostovi, da se oni ponovo izgrade i da budu čvrsti, da što manje pucaju, neophodno je koristiti kulturu i kulturnu baštinu. I to još jedan puta, ta poruka je poruka koju Europa Nostra daje čitavoj Evropi. Zato smo jako srećni što imamo tu Evropsku godinu kulturne baštine i upravo fokus toga treba da bude, da i čitava Evropa i Evropska unija postave u stvari kulturu i našu zajedničku kulturnu baštinu na mnogo centralnije mesto u čitavom narativu o tome zašto Evropa i zašto smo mi svi zajedno u tom evropskom projektu. Znači, to je zaista suštinski jedan projekat kulture, projekat civilizacije i do sada se nedovoljno koristio kao važna spona između pojedinih učesnika u tom procesu evropske integracije i to je, kako kažem, zaista misija Europa Nostra, moja lična nekako misija u životu uvek bila i ono što mi je drago to je da vidim nakon dosta godina rada na tome, da vidim da, što kažu, planine se ipak mogu pomeriti i sve te prepreke koje su bili i vidim da postoji kao neki pozitivni vetrovi duvaju Evropom, zato što ima potreba za pozitivnim porukama, potreba za svem onom što povezuje. A institucije su često zablokirane na razne načine, što iz političkih, što iz ekonomskih razloga i zato se onda vraćam na ulogu samih građana i civilnog društva. Znači, građani su ti koji moraju da shvate da oni su ti koji su čuvari to kulturnog blaga. Država je tu da da smernice, da da sredstva, da pomogne, da olakša. Međutim, država ne može biti jedini garant zaštite kulturne baštine, zato treba mnogo raditi i na tom otvaranju, uključivanju lokalnih zajednica. Ja sam, recimo, prošle godine bila u Gostuši, u malo mesto koje je dobilo nagradu, našu najvišu nagradu prošle godine, naš Grand Prix, pa u Pirotu. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo da vidim, postoji jedna velika energija i ako bi vlada Srbije i vlade na gradskim nivoima shvatile da je to zaista veliko blago koje oni raspolažu, ali povezali se, znači, sa ljudima od znanja, od iskustva i tu napravili puno kreativnih projekta, se tu može ostvariti. Znači, ne radi se zaista samo o očuvanju nekakve istorije i prošlosti, nego ubaciti sve moguće kreativne sadržaje, kreativna industrija, dizajn, što više tih nekih kreativnih dijaloga ostvariti između kulturne baštine i naše budućnosti u stvari.
Pas mon problème, pas de problème.
Završen je prvi deo emisije Kulturni krugovi. Slijedi naš drugi deo, Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi koleginica Gorica Pilipović.
Radio Beograd 2.
Sonora.
Da li je prošlo vreme mega festivala u korist onih malih, pitaju se dvojica novinara Los Angeles Timesa ovih dana. Organizatori mnogo obećavaju, ali često malo nude, smatraju oni. I bez obzira o kojem se žanru muzike radi, ove primedbe možemo sasvim mirno primeniti i u našem kontekstu. Naime, organizatori jedinstvenog koncerta na otvorenom Beogradske filharmonije, koji je pompezno najavljivan, propustili su da ovu odličnu ideju realizuju na odgovarajući način. Vidjet ćemo zašto i kako. Naši muzički festivali su već duže vreme postali mesta okupljanja za odabrane, za posvećenike, a neki među njima, festivalima, odlučili su da se svedu na jedan jedini dan, poput kalemegdanskih sutona. Otpratit ćemo upravo završeni festival rane muzike u očekivanju festivala Orgulja, a u međuvremenu je protekao i Svetski dan muzike. Ponekad, međutim, organizatori nude više nego što su najavili i takav je slučaj zabeležen u Madlenijanumu ovih dana, gde maltene neprimetno za širu muzičku javnost gostuje izvanredna kamerna opera iz Sankt Peterburga. To su, poštovani slušaoci, naše teme u današnjem bloku Ars Sonora. I krećemo odmah od sinoćnjeg koncerta Beogradske filharmonije, koji tehnički nije bio opremljen kako zaslužuje. Moja najveća primedba je da je trebalo omogućiti i velikom broju ljudi na obodima najužeg prostora za publiku da vide i čuju šta se dešava na podijumu. A sada ćemo saznati kako je ovaj koncert doživela Tamara Maljković.
Muzika.
Veliki spektakl iz Beogradske filharmonije, najavljivan kao najveći koncert na otvorenom u istoriji Srbije, otpočeo je još u 17 časova kada su otvorene kapije na prostoru između Tržnog centra Ušće i Palate Srbija, gde je postavljena velelepna bina. Sam početak koncerta bio je zakazan za 20 časova, a umeđu vremenu publiku koja je počela da pristiže na poljanu ispred bine i postavlja prostirke na kojima će slušati koncert, sa razglasa je dočekivala uglavnom rock muzika poput poznatih pesama grupa Depeche Mode ili Sex Pistols. Ipak najveći deo publike pristigao je pred sam početak koncerta, a prema nekim procenama, do kraja spektakla muziku u izvođenju Beogradske filharmonije slušalo je preko 20.000 ljudi. Naravno, na samom početku među posetiocima nisu izostale ni sitne čarke oko najboljih mesta, ali već nakon prve numere atmosfera je postala začuđujuće mirna. Koncert je otvoren popularnom uvertirom iz opere Carmen, a novi šef dirigent Beogradske filharmonije Gabriel Feltz, koji će ansambl preuzeti od naredne sezone, na srpskom se obratio publici rečima: "Mi smo Beogradska filharmonija, sviramo za vas, uživajte." Program koncerta činilo je 12 kompozicija koje su posetioci sajta Beogradske filharmonije birali u konkurenciji od 25 ponuđenih dela. Tako su, pored uvertire Carmen, izvedeni i Ravelovo bolero, Hačaturjanova igra sablji, Wagnerov Kas Valkira, Valcer cveće iz Krcka Oraščića, odlomak iz Grigovog Perginta, ali i Grlica Stevana Hristića i Imperijalni marš iz Ratova zvezda. Najveći broj glasova pripao je kompoziciji Danson broj 2 meksičkog kompozitora Artura Markesa, koju je i okupljena publika pozdravila ovacijama. Ipak svojevrsni vrhunac koncerta bilo je pojavljivanje maestra Zubina Mehte, koji je na samom kraju sa orkestrom izveo finale pete Beethovenove simfonije. Zahvaljujući se publici, Mehte je istakao da jedva čeka trenutak da upravo na tom prostoru nikne nova zgrada Beogradske filharmonije, koje će moći da primi sve koji su se na sinoćnjem koncertu okupili.
In this place, in 2 or 3 years, will be your new concert hall. Yes! There will be place for all of you. I cannot wait to participate when it opens with this really great, great orchestra that I love so much.
A sada i o drugoj strani koncerta, čini se da je to problem koji se javlja svaki put kada treba realizovati neki tehnički zahtevni muzički projekat poput ovog. Naime, ozvučenje nije bilo ni približno dobro izvedeno u odnosu na zahteve velikog koncerta na otvorenom prostoru. Čak i u blizini same bine bilo je nemoguće jasno čuti šta se zapravo na bini dešava. Preforsirani basovi konstantno su mutili zvučnu sliku, dok se često glavne teme u violinama i visokim duvačkim instrumentima nisu ni čule. Problem kod koncerata na otvorenom prostoru je što je nemoguće publici predstaviti prirodan zvuk, već ono što je prošlo kroz brojne tehničke uređaje. Zato je velika odgovornost na dizajneru zvuka da pokuša da što realnije kroz ozvučenje prenese ono što se izvodi na sceni. Ipak, čini se da ekipa koja je realizovala koncert Beogradske filharmonije nije bila dovoljno izverzirana da to i učini.
Rekli bismo da je najverovatnije to bila posljedica neiskustva vezanog za koncerte klasične muzike, a bilo bi dobro da u buduće svi koji budu želeli da organizuju sličan projekat više pažnje posvete ovom segmentu. Ovako je sve ostalo na nivou prepoznavanja kompozicije koja je bila trenutno na repertoaru, a da zapravo nismo čuli sve one nijanse u interpretaciji koje izdvajaju dobar orkestar u odnosu na one prosečne. A ne smemo zaboraviti da je orkestar Beogradske filharmonije jedan od naših najboljih. Još jedan dokaz da je u planiranju samog događaja najviše vođeno računa o spoljnim efektima bila je i sama bina. Spektakularnih dimenzija bila je vrlo atraktivno osvjetljena uz nekoliko efektnih video bimova na kojima su se smenjivali snimci orkestra sa brojnih kamera i zanimljive vizualne instalacije. Međutim, ono što je nedostajalo, a moglo je biti vrlo lako realizovano, je neka vrsta najave kompozicije koja se izvodi u tom trenutku. Bez obzira što su repertoar činili sve sami hitovi klasične muzičke literature, najverovatniji veliki deo od prisutnih 20.000 ljudi nije mogao precizno da kaže šta sluša. Verujemo da bi taj edukativni moment značio mnogima kojima su se kompozicije dopale, a zapravo već danas neće znati koje to delo da protraže na YouTube-u da bi ga ponovo čuli. Ipak, bez obzira na pomenute zamerke, publika je bila oduševljena. Nakon završetka upitali smo pojedine posetioce kako im se dopao koncert.
Mislim da je ovo jedan sjajan koncert i jedna od najvećih promocija, istinskih promocija kulture urađeno na najatraktivniji i najlepši način. A ovo bi bilo lepo da postane tradicija. Mislim da je ovaj koncert učinio za srpsku kulturu više nego stotine projekata koje su međuvremeno rađeni.
Pa meni je više nego očekivano dobro. Zvuk je bio fantastičan, ljudi i energija oko nas fenomenalni i mnogo mi se sviđa što je prisustvo ljudi svih uzrasta, tako da mi je to fantastično, čak i mala deca.
Da li biste volili da ovo postane neka vrsta tradicije u Beogradu?
Ono što bi bilo tradicionalno onda ne bi bilo posebno, tako da bi trebalo da ovako ostane na ovome pa za 2-3 godine u novoj zgradi da se ponovi.
Pa mislim da bi trebalo mnogo češće ovako nešto da se organizuje. I moj glavni utisak što mi se ovdje svi smeju, ali sam se obradovala da ipak ima dosta ljudi u Srbiji koje žele ovako neke pravilne stvari.
A što vam se najviše dopalo?
Pa sve. I ljudi koji su došli, i energija, da, a program je bio dobar. Program je, mislim da je bio prilagođen malo za opšte narodne mase, ali to je početak neki, nadam se da će dalje se razvijati.
Da li bi volili da ovo postane neka vrsta tradicije?
Da. Da, da budeš češće, barem po meni, eto, ako može jednomesečno. Zato što mislim da stvarno treba ovom gradu. To jer je grad počeo da umire, a ovo je nešto što će ga oživjeti. Nadam se.
Slažemo se sa konstatacijama da je ovakav projekat jedan od koraka kako što većem broju publike približiti klasičnu muziku i neke druge vrednosti od onih koji im svakodnevno serviraju preko medija. Ali stiče se utisak da je i sinoćni koncert bio parada velikih najava i blještevih efekata o kojima se više mislilo nego o muzici samoj. Nadamo se da će neki naredni projekat ipak pokušati da se više približi onim vrednostima koje klasična muzika i zaslužuje.
Thank you.
Čuli smo reportažu Tamare Maljković sa sinoćnjeg koncerta Beogradske filharmonije na prostoru gde će valjda konačno nići nova zgrada ove institucije. Inače, sinoć je za beogradsku publiku priređen još jedan atraktivni događaj, zatvaranje festivala rane muzike, odnosno gostovanje čuvenog mađarskog ansambla Kapela Savarija. O ovom i još nekoliko koncerata tokom poslednjih dana festivala govori Radoš Mitrović.
Barokni orkestar Savarija osnovao je flautist i dirigent Paul Nemeth sa ciljem, kako se navodi, ponovnog otkrivanja i predstavljanja retko izvođenih muzičkih dela 17. i 18. veka. Savarija je stalni orkestar pri Budimpeštanskoj kamernoj operi i kamernoj operi Savarija i iza sebe ima veliki broj objavljenih kompakt diskova. Na završnoj večeri festivala rane muzike ovaj ansambl se predstavio izuzetno zanimljivim programom koji je bio tematski koncipiran i naslovljen Haydn i Esterhazy. Na repertuaru su se tako našla dela braće Jozefa i Mihajla Haydna i Pala Esterhazija, velikog pokrovitelja muzike i kompozitora. Mogli smo da čujemo koncert za violinu u G-duru i koncert za violončelo u C-duru Jozefa Haydna, kantate Pala Esterhazija i dve sinfonije u G-duru i D-molu Mihajla Haydna. Koncert je bio koncipiran u dva dela, s tim što je prvi bio, čini se nešto obimniji i svakako inspirativniji, sa dva Haydnova koncerta i kantatama veoma retko izvođenog Pala Esterhazija. Kao solisti nastupili su violinistkinja Piroška Vitarijuš, violončelista Deneš Carson i sopran Nora Duca. Orkestar je zajedno sa solistima izuzetno dobro zvučao sa jasnom i preciznom kontrolom Pala Nemeta koji je vodio računa o adekvatnim tempima i stilski ujednačenom fraziranju. Također, Nemet je na pravi način stratifikovao zvučne nivoe tako da je orkestar uvek bio dinamički u drugom planu u odnosu na solistu što je kreiralo preglednu zvučnu sliku. Budući da je prostor katedrale Blažene Djevice Marije izuzetno akustičan, dirigent je imao u vidu i ovaj aspekt izvođenja, te je pažljivo odmeravao gornje dinamičke nivoje ansambla. Faktor akustike je najbolje iskoristila vokalna solistkinja Nora Duca, čiji je vokal pri izvođenju slušno dobijao na izvesnoj eteričnosti, blago odjekujući, stvarajući posebno zvučnu atmosferu. Pevljive, muzički jednostavne, ali skladne Esterhazijeve kantate predstavile su bogatstvo glasovnih sposobnosti, inspirativne solistkinje i spremnost članova orkestra da znalački preuzmu ulogu pratnje na pravi način usmeravajući tok i markirajući važne elemente muzičkih fraza. Ansambl je završio nastup sinfonijom u D-molu Mihajla Haydna. Paul Nemeth je uspeo da ostvari pun zvuk sastava koji je tonski precizno i fokusirano izneo deonice ovog efektnog dela. Dva dana pre ovog koncerta, kojim je na zaista upečatljiv način zaokružen ovogodišnji festival rane muzike, u petak 23. juna u crkvi Svetog Petra nastupio je jedan od pionira rane muzike u Srbiji, Darko Karajić. Darko Krajić je počeo se bavi ranom muzikom još 1985. godine sa ansamblom Muzika Antika, da bi zatim postao i član ansambla Renesans 1991. godine, sa kojim aktivno nastupa do danas. Krajić sarađuje i sa sastavima Minstrel i Anonymous 4, kao i sa ansamblom New Trinity Barok. Na repertuaru prošlonedeljnog koncerta pretežno su se našla dela koje je Krajić uvrstio u program svog prvog kompakt diska pod nazivom Putovanje. Mogli smo da čujemo sonatu za lauto broj 9 Giovannija Romana, tokatu arpeđatu za kitaron Johannesa Kapsbergera, čakonu Alessandra Piccinija, kao i dela koje se nisu našla na albumu, svitu u A-molu Roberta Devizea i sonatu broj 34 Silviusa Leopolda Weissa. Treba napomenuti da je Darko Krajić pre svega specijalista za lautu i gitaru koju i predaje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ali da svira i druge instrumente koji pripadaju ovoj porodici kao što je kitaron ili teorba. Zapravo bilo je zanimljivo čuti sve ove instrumente u okviru istog programa. Što se tiče kvalitete interpretacije, Krajić je na prošlonedeljnom koncertu pokazao posvećenost svakom ostvarenju, težeći stilskoj koherentnosti i jasnoći vođenja muzičke ideje. Realizaciju ovih postavljenih ciljeva ometale su tonske nepreciznosti koje su pre svega imale veze sa visokom temperaturom u sali i posledično sa raštimavanjem instrumenata. Krajić je međutim ostavio pozitivan utisak pokazujući izvođačko iskustvo i preciznost interpretatorskih ideja uprkos objektivnim teškoćama. On je predstavio istančani lirizam u, na primjer, Devizeovoj sarabandi, ali i tehničku spretnost u tokati arpeđati Kapsbergera. Poznavanje literature i pre svega poznavanje instrumenata omogućilo mu je da sa lakoćom i ležernošću pristupi izvođenju koje je bilo dobro osmišljeno i vođeno od početka do kraja nastupa. Ovaj osvrt na tri festivalska dana završavamo sa hronološki prvim koncertom koji je održan u četvrtak 22. juna, također u crkvi Svetog Petra u Beogradu, a reč je o nastupu ansambla Orfarion. Ansambl za ranu muziku Orfarion osnovan je 2006. godine sa ciljem negovanja srednjevekovne i renesansne muzike. Članovi ansambla su nekadašnji učenici Oseka za ranu muziku Muzičke škole Slovenske u Beogradu. Na prošlonedeljnom koncertu ansambl je nastupio nešto svedenijem sastavu koji su činili Aleksandar Samolov, vijela, Bojana Stamenov, vokal, domra i bugarska tambura, Bojana Kolašinac, također na bugarskoj tamburi, Višnja Dimitrijević, vokal, Ana Mladenović, blok flauta i Aleksandar Andrejević, udaraljke. Na najzgad obimnom repertuaru našla su se kratka i reklo bi se ne toliko zahtevna ostvarenja, uglavnom anonimuse iz 13. i 14. veka. Reč je o poznatim, često izvođenim kompozicijama koje su gotovo obavezni deo literature učenika rane muzike. Tako smo mogli da čujemo Belfiore dancu, Manfredinu erotu, Saltarello tri anonimusa iz 14. veka, Čan konetu tedesku i druga dela. Ono što karakteriše izvođenje ovog ansambla jesu jednostavno osmišljeni aranžmani dela sa pomalo suvišnim udaraljkama koje daju osnovni ritam kompozicijama. Bojana Stamenov je zajedno sa Višnjom Dimitrijević bila zadužena za vokalne deonice koje su bile precizne, ali ne uvek i ubedljive. Problem jeste što je svako delo slično zvučalo bez prevelikog udubljivanja u srž muzičkog toka kompozicija sa ciljem stvaranja što efektnijeg zvuka kojem je nedostajala usmerenost i veća organizovanost. U svakom slučaju možemo da kažemo da je ovogodišnji festival rane muzike predstavio koncerte različitih kvaliteta, ali nesumnjivo raznovrsnog programskog sadržaja. Čak 16 nastupa ansambala i solista, mlađih ali i iskusnih izvođača, zaista predstavlja festivalski uspeh. Slušali smo zvezde poput Evelyn Tubb, ali i bili u prilici da čujemo značajne muzičke projekte, kao što je bilo izvođenje opere Orlando, koje je priredio barokni orkestar i solisti Nove Beogradske opere. Festival rane muzike je pokazao svoju vitalnost i značaj za našu muzičku sredinu, predstavljajući nam muziku koju nemamo često prilike da čujemo na domaćim repertoarima.
Čuli smo osvrt Radoša Mitrovića na nekoliko koncerata završnice festivala rane muzike. Kao što rekoh, ovih dana u Madlenijanumu gostuju ruski muzičari, članovi kamerne opere iz Sankt Peterburga. Njihova prva predstava bila je u subotu, druga je večeras, od 19.30 bit će to opera Veritba u manastiru Sergeja Prokofjeva. Srđan Teparić će nam reći kako je bilo u subotu uveče.
Izvođenje opere Ne samo ljubav rodio na Ščedrina na sceni Madlenijanuma bila je prilika za domaću publiku da se upozna sa remek delom jednog od najvećih živih kompozitora u vrhunskom izvođenju ansambla opere Sankt Peterburga. Prvi put je izvedena 1961. godine u Moskvi. Naslovnu ulogu Varvare je tumačila Irina Arhipova, a dirigovao je Jevgenij Svetlanov. Prva od ukupno 7 opera ovog kompozitora nastala je po motivima pripovedaka Sergeja Antonova, a siže ovog dela ima sve elemente klasičnog operskog zapleta. Ljubav između muškarca i žene predstavljena uz dozu ironije i humora ili, po rečima reditelja, tema ljubavi večita je i uvek relevantna, bez obzira u kakvom dekoru se događa. A mesto događanja je sovjetskih kolhoz. U odnosu na original, ova verzija opere je skraćena u tom smislu što je lišena dugačkih dijaloga, čime je muzika dovedena u prvi plan. Režiser Jurij Antonov već je poznat beogradskoj publici po režiji opera Travijata i Pajaci u Madlenijanumu. Slično poput predstave u predstavi, rešenju kojem je pristupio kada je komediju dell'arte postavio u okvire Leon Cavallove opere Pajaci i u Ščedrinovoj operi, Antonov je koncert Duvačkog simfonijskog estradnog orkestra iskoristio u iste svrhe. Scenografija je bila jednostavna, samim tim i pogodna za mnoštvo scenskih pokreta kojima je režiser ispunio ovu predstavu. Događaji na sceni su bili intenzivni i bilo kakvi scenski rekviziti u ovom slučaju bili bi izlišni. Nekoliko greda koje vise sa plafona dovoljne su bila da dočaraju atmosferu kolhoza, dok su se u pozadini na video bimu smenjivali različiti prizori kao bitni elementi scenske radnje, padanje kiše, socrealistički plakati, zaljubljeni par kao kontrast nesrećne ljubavi glavnog lika Varvare. Ščedrinova opera Ne samo ljubav zanimljiva je zbog toga što se kompozitor u njoj sve vrijeme kreće po tankoj liniji između ozbiljnog i banalnog. Popularni songovi i plesovi, arije koje koketiraju sa zabavnom muzikom, žanrovski ovo delo svrstavaju u bliski mjuziklu. Ščedrin je sopstveni jezik zasnovan na nasljeđu Prokofjeva, Šostakovića i ostalih majstora muzike 20. veka, ali je veštinom kombinovanja najrazličitijih muzičkih sfera autor izgradio autentičan i prepoznatljiv izraz. Ne samo od solista, već od svih pevača, u izvođenju ove opere zahteva se izuzetan angažman. Ansambl je sastavljen od mladih izvođača očigledno u veoma dobroj fizičkoj kondiciji. Koreografija je delovala živopisno, uz mnoštvo pokreta preuzetih iz savremenih okretnih igara ili cirkusa. Sve to na veoma dobar način je podvuklo kompozitorovu igru sprovođenja postupka ironije, koja je često znala da sklizne i u grotesknu karikaturalnost. Hor je sačinjavalo desetak pevača koji su sve vrijeme zajedno sa solistima plesali. Ovaj deo ansambla imao je zapaženu ulogu jer su veoma često pevali i iza scene komentarišući radnju. Opšte poznata činjenica je da je ruska horska tradicija izuzetno bogata, te se i sam kompozitor poigravao sa različitim idiomima preuzetim iz ruske opere, narodnih i gradskih pesama i duhovne muzike. Orkestraciju dela pratili su i različiti postupci, poput čestih pedala, ostinata, a sve to kroz razvijenu ritmiku i česte promjene metra. Dirigent Maksim Valjkov ne samo da je maestralno rukovodio odlično uvežbanim orkestrom, već je uspeo da u izuzetan sklad dovede scenski pokret, ples i pesmu sa simfonijskim tkivom Ščedrinovog remek dela. Od pevača Možda je najveći utisak ostavila mecosopran Larisa Pominova, koja je svojim nastupom pokazala da tradicija sjajnih mecosoprana izuzetne boje glasa u Rusiji još uvijek nije prekinuta. Za njom nisu zaostajali ni drugi glavni likovi, inače svi redom laureati međunarodnih konkursa, tenor Vladislav Mazankin, bariton Anton Morozov i sopran Jevgenija Kravčenko. Iako se koncerti raznih zvezda najavljuju kao spektakularni, ipak, nastup ansambla opere Sankt Peterburga jedan je od najboljih muzičko-scenskih događaja koji je posljednjih godina održan u Beogradu. Bila je to prilika za domaću publiku da osjeti već zaboravljeni duh entuzijazma, koji u spoju sa zanatskim umećem i fizičkom pripremom dovodi do ostvarenja vrhunskih umetničkih rezultata.
Srđan Teparić je govorio o gostovanju kamerne opere iz Sankt Peterburga u subotu uveče na sceni Madlenijanuma. Očigledno njegov utisak je odlična preporuka da i večeras pogledate predstavu ovih umetnika. Ponavljam, to je opera Veredba u manastiru Sergeja Prokofjeva, u svakom slučaju nešto što kod nas ne možemo čuti. Današnji blok Ars Sonora, poštovani slušaoci, završavamo pregledom događaja 21. juna na Svetski dan muzike. Slušamo reportažu Nikole Pejčinovića.
Otkako je 21. juna 1981. godine tadašnji ministar kulture Francuske Jacques Lang pokrenuo ideju o masovnoj proslavi muzike Fête de la Musique, ovaj datum od tada u kalendarima mnogih ljubitelja ove umetnosti ostaje zabeležen kao međunarodni praznik, Svetski dan muzike. U Srbiji, tačnije u Beogradu, je tim povodom prošle srede priređen bogat i veoma raznovrstan program koncertnih događaja, koji su se odvijali na potezu Etnografski muzej, Kolačeva zadužbina, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Nakon koncerta etnopevačice Milice Milisavljević-Dugalić u ranim popodnevnim časovima u Etnografskom muzeju, večernja proslava muzičkog praznika nastavljena je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gde su na zatvaranju 49. festivala Kalemegdanski sutoni u organizaciji Muzičke omladine Srbije najpre nastupile pijanistkinja Vesna Kršić-Sekulić i harfistkinja i violistkinja Ljubica Sekulić, koje su nadahnutom interpretacijom predstavile program uglavnom domaćih kompozitora. Te su se tako na repertoaru, osim kompozicija Erlanda von Koha i Larsa Erika Larsona, našla dela Dragana Jovanović, Vere Milanković i Svetislava Božića. Nakon recitala Vesne Kršić-Sekulić i Ljubice Sekulić, publika je imala priliku da sluša duo Timeline u sastavu flautiste Nikole Radana i Borisa Bunjca na marimbi sa svojevrsnim crossover programom, odnosno mešavinom klasične jazz i world musica. A mi smo se umeđu vremenu prošetali do zdanja zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca da čujemo šta su nam organizatori tamo pripremili za Svetski dan muzike. Prvo smo u galeriji Kolarčeve zadužbine imali priliku da slušamo koncert američkog pijaniste kineskog porekla Ernesta Soa. U pitanju je umetnik izuzetnog virtuoziteta, briljantne sviračke tehnike i širokog repertoara sa specifičnim pristupom klavirskoj literaturi, koji u svojem izvođaštvu, osim standardnih ostvarenja, neguje i dela manje poznatih ruskih, francuskih, španskih i latinoameričkih autora, kao što su Kapustin, Stančinski, Borkijević, Ober, Viner, Malac, Gustavino, Antajl i drugi. Za beogradsku publiku na Svetski dan muzike pripremio je program pod nazivom Vrtlog i vir, inspirisan džezom, na kom su se našli komadi Đorđa Geršvina, Nikolaja Kapustina, Marija Ruiza Armengola, Kensakua Tanikave i Fazila Saja. A osim koncertnog, posetioci Kolarčeve zadužbine su sada već tradicionalno, kao i nekoliko godina unazad, mogli da prisustvuju interaktivnom programu izložbi Svet zvuka. Reč je o izložbi koja je održana u galeriji hola ove ustanove, a na kojoj su posetioci putem interakcije između različitih elektronskih aparata i akustičnih, to jest elektronskih instrumenata, poput gitare ili podne klavijature, mogli da učestvuju u kreativnom procesu stvaranja zvuka. Izložba je privukla veliki broj zainteresovanih posetilaca, među kojima je bilo i onih raspoloženih da sa nama podele svoje utiske.
Jako volim 21. jun, pošto je Svetski dan muzike i to je dan kada se treba posvetiti muzici i saznati nešto novo. Ova izložba zapravo i nudi tu neku novu perspektivu na muziku. Umesto da je samo čujete, vi možete sada da je osetite i da vidite neku naučnu stranu muzike. I dopada mi se jedan natpis ovde što piše da muzika pobeđuje dosadu, budi kreativnost.
Pre nego što je muzički program u Kolarčevoj zadužbini zaokružen sjajnim koncertom kvinteta udaraljki Elemental Culture Collective u Velikoj dvorani, u holu je održan nastup trija Sensartika. Njega čine Sonja Kalajić na violini i muzičkoj testeri, klarinetista i saksofonista Darko Armenski i gitarista Miloš Marić. A predstavili su program kojim su dominirale popularne i dobro poznate klasične melodije, poput Bumbarovog leta Nikolaja Rimskog-Korsakova, komada Labud Camilla Saint-Saensa ili pesme Povratak u Sorrento Ernesta de Curtisa. Za to vreme u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić se pripremala muzička fešta, gde je praznik Svetski dan muzike u prepunoj dvorani zaokružen svojevrsnom duhovnom atmosferom, koncertom hora Mary Gospel. Ovaj sastav je uz podršku sjajnih džez vokala Aleksandre Bijelić-Aleksijević, Srđana Markovića i Dina Baumena izveo program zasnovan na kombinaciji bluza, gospela, R&B-a i džeza i numere kao što su Jesus, Oh What a Wonderful Child, Oh Happy Day ili My Life is in Your Hands. Evo kako su ih doživjeli slušalci.
Ljudi su željni malo tog bluza, a monotonija jednoličnog života ih je vjerojatno dovela i uz ovo veliko ovde druženje koje je ispalo spontano. Ja i nisam bio bavešten ovome, evo naišao sam kao jedan običan prolaznik i svidalo mi se ovo.
Ovo je ono iskonsko uživanje u muzici. To su glasovi koji se, ja mislim, najljepši glasovi koji mogu se skupe u gradu. Peva se muzika koja je vrlo neobična za ovaj prostor. To je gospel muzika koja je uglavnom negde rezervisana za crkvu ili ovako, ali u ovome može stvarno da se uživa. Tako da evo sad i po već čistog, pravog uživanja.
The jungle, the mighty jungle, the...
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonska obrada Vladimir Penđer. Organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Vesna Tošović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević. Ars sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović.